الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، واستعينه فوضة الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على حبيبة وجه العتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بصاره مع وليه الإمام مهدي من آل محمد. بس در زمینه‌های فرهنگی ایجاد کربلای ده او زمان افکار و عقایدی که حاکممش جامعه ده که منجر به حادثه دلخراش عاشورا اتفاق بشه اونların انگیزه‌لرینده و موجباتی که منجر به شهادت او بزرگواره. یکی از مسائلی که باعث عبارت از جهالت مردم و عدم ثبات بیر خط می‌کنده که با عدم ثبات دا نشأت وار همون جهل ده. روایت نهج البلاغه وار که بویرور لا تر الجاهل الا بین مفرط او مفرط. جاهل آدم حال اعتدال یو خوده اشلره یا افراط یا تفریط. روی همین نکته که زیارت عاشورا دادا سید گویرد و سجدسنده بویرور و ثبت لی قدم صدق مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا محجهم دون الحسین علیه السلام. ثبت لی قدم صدقین، ثبات قدم یکی از مشخصه های ایمان ده و اگر انسان ثبات قدمی الدم بره به طبع ایمان بیجان اولاجاخته. ایمان بر ایمان واقعی اول میجاخ که انسان نجاح بره. خب ریشه بی ثبات هر داده جهالت جامعه و مردم داده. معاویه ابزار جهالت جامعه دن چخ استفاده نیه. سفارشاتی که مولای گندره دیر کمینن استرن جنگلیه سن من بجرب دلم علم نفر لشکر بسیج لیم که بین ناقه و جمل فرقوی ملاست. نماز جمعه نه روز چهارشنبه ده قلده یا بویی که استده افکار عمومین تستلیه امراض من بحث لردلر که آیا جامعه نجورده دیده اشکال یو خوده من استرز امتحان لیم ده نجور امتحانه دارم دیدیم من بلده چخارم بود بخشنامه سازه دارم بندن سوره هر کس استیه کدویه کدونه یه باشون کسیه. پس جهالت جامعه بی ثباتی گردیر معنای جهالت عبارت بندن این که روی فکر بیرگره یلشلماز نحجر بلاغه ده بار که الغوغا قتلت الانبیا و حیاهولارن چندی لانبیانه ده بو حیاهولیه نه چوبوی بود به بینن اپارد قوغا یعنی مردمانی که سطح فکرلری کم اما اکثریت غالبه تشکیل بریلر روی همین لحاظده که و کسلری که فاسدتلر و مطامع دنیایی بلالرنده حاکمدی بو زمینلردن حد اکثر استفادنی الالر برای پیش برد از مقاصد دارد. بیر نمونه تاریخ معاصردن من سیزه عرض ایم که یازر کتاب خاطرات منده حسن نمیدنم اعظام نمیدنم قدسی بلب زده دیر که سردار سپه که رضا خان اصون بو قبل از بویی که سلطنت یتیشه تمام بو دستجاته اصلا قزاق خاندان اوزی سینه بران باشنا پالچخ یخما نمیدونم سامان فورما تمام بلاری یادر که من بیر گونی مشاهده لدم گردم که بو قزاق خاندان چخته گرده خیابان ناصریدن بعد گهتیلر بازارا بازارده هزاردازده و بیره دستلرن قباهنده دوزو بارده ایخ یارم. پس دردش که او کسلری که اهداف غیر خدایی ورارده به طور قاشوار که بیر مسئلنه بیر جامعه ده که ایجاد لمزلر بلکه زمینه های موجود و جامعه دن استفاده لنر برای از اهداف مقاصد درده. دوردن واقعا کوفیان نه انگیزه باعث اولده بندنی که بیر بیله نامه یازدلر حضرت بعد نکوله لدیلر نیت زیارت نامه عباس ابن امیر المؤمنین ندیرد اشهد انک لم تهن ولم تنکل یعنی نکوله لمدن آسندان چخمدن یعنی سیز قبول لدیرد که 12 مندن نامه یالان من یازمشدلر اما بی فکر نامه یازمشدلر بی اراده نامه یازمشدلار. او دیگرز معصوم در قالب زیارت عاشورا ثبت لی قدم صدقین ثبات قدم ایمانده مهم میدی ایمانن علیت ماغی قساقتی ساقت ماغی چکتی نه قدر هم سیزیله بو تاریخ معاصرده görmüşüz bundan iyi ki افرادی varmış 30 yıl bu sütunların dalında oturuktu ama الان huzuru yok. پس ثبات قدم شرط ایمان دروز زیارت جامعه ده buyurur ki و ثبتنی ما احییتنی لموالاتکم و محبتکم دیر منی تا مادامی که دیریم از موالات موالاتی که معناسی بار بیر موالات عبارت دی سرپرستی موالاتی بیر معناسی بوده یعنی دوستی من ثابت قدم لجنن بار پروردگارا دوستی خاندان دار و وفقنی لطاعتکم. پس ازادی که کوفیان و یوخده و همون زمینه دن و زمینه ضعف دن سوء استفاده لده دستگاه عموی فقدان سباق قدم دید قردش لاز این دیگه رک بو مسئله نستنده من بر مقدار عرایضی تقدیم الیم تا روشن اولا که سباق قدم نمده این دیگه بزن روایاتمز دوار من علامت الاحمق کسرت و طلب کنه قرار الحکم داده مولا بیرور یکی از علائم بی عقلی اولا احمدن سفیهن فرقه وار احمق یعنی او کسی که اندازه جزق لمیه بین مقدمه و نتیجه سفیه یعنی بی عقل او که هیچ دلی آخه گاهی اوقات گردید که بیز احمقن سفیه بیر بیرر او اشتباه احمق یعنی او کسی که استر بیر اشه اقدام الیم مقدماتی که برای او هدف انتقابل است او مقدماتنان او هدف جلول بیا اونا دیدید احمق بی عقل آدم او ده اول زدی که مولا سفارش لر امام حسن وسیعتنده دیر اول من سنه 8 دنه دستور ارگدرم اگر بو 8 دنه دستور سن عمل لسن هیچ وقت دنیاده یخلوی جهان گیره 4 دنه دستور در رابطه با درون سازی 4 دنه دستور در رابطه با اجتماع ده. اولین دستوری که در رابطه با اجتماع برید دیر ایاکه و مصادقت الاحمق احمق آدم نه هیچ وقت رفاقت ایلمه خب خاصیت احمق بوده فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَزُرُّكَ روایت دیگر در بیرور و من علامات الحمق یکی از علائم بی عقلی عبارت بندنی که العشر فی النعمه از ذل فی المهنه دیر او کسی که بی عقل و لا وقتی که پول و پلیه یتشتی سرمخلق لزن ایره که میزان به هم یدی گلده اشاقیه بعض اوضاع به هم یدی درش کس دولدرسن ایره زلیل اولو بلک چیو هر کسی یانında علنه اوزادی هر یره تشبس eder bu علامت بودی که میزان وجودunda تعادل yoktu siz bu متعادل adama çok قیمت و بها verin bir kesi ki ne ifrat وجودunda var ne تفریط var çün واقعا انسانهای با افراد یا مفرد بالاخره بیراهه گیدنلر انسانشون اسباب زحمت گزلدنلر خب انسانی که وجودنده تعادل یخته به مسابه بودی که الان منباب مثال گرمشد انسانم دیدنلر درجه حرارت بدرنده 37 درجه اگر انسان علامت مشخصه حیاتان بودی که اگر سیزی آپارالار 10 درجه زیر صفرین چنده ده ساخلاسالار بدن ازین حرارتی 37 درجه دی اگر سیزی آپارسالار بیر منطقه دی که 40 درجه بالای صفر دی گنه ده سیزی بدن 37 درجه دی اما حیات اگر بدن از اولماده همون بدن اپاردلار سوغا 10 درجه زیر صفره او دولوجاق 10 درجه زیر صفر اگر گهدلر استیره اولوجاق 40 درجه بالای صفر فکر ده بو چونده قردشلار فکرین ده بیر میزان و ترازو وارده که اگر بر اساس او ترازو قرار تابده حرکت اعتدالسون شروع بیجاقده یعنی هر شرایط ده شرایط 40 درجه ده 37 درجه
شرایط 10 درجه زیر صفر بدنم olacaktı یه نصیحت درجه olacaktı. اما اگر مشخصه حیات یعنی افتری که دارای حیات و زندگان و استقلال دی مشخصته بوده که هر شرایط دوزنه حفظه، اما به فکری که مریض اولده با تغییر و تحولات شرایط عوض olacaktı. او دیگرز حضرت بونرور من علامات الهوم قل اشرف النعمه، علامت فی اغلدن بود سرمسلق لر نعمته یتشنده پراوانلغه یتشنده. بو انسان قافل دی. اگر انسان حد اعتدال ده اصلا، اگر نعمت ده اصلا شکر لر، چون شکر ده بندلق ده. بیز بلا بلوغ که انسان نعمته یتشی شکر ده بندلق ده. اگر گلدی او حد اعتدالدن گلدی اشاقیا بر جبده قرار تابدی که 10 درجه زیر صفردی، یعنی فقر و نادرلق اوندا صبر دیجاق. صبر ده یکی از آثار بندگی انساندی. بو حکمت آمیز سوزلری بیزیم بو علمای اخلاق قشنگ زیبا بیاناتنان بیان الیفلر تا شیر فهم اولاست. Görmüşüz qağat bu uşağa əsrlər qəndaq belələr, qəşən belə əzəllər, yavaş-yavaş qəşən qarşıqla qoyarlar, cəzbi bədən olur. Nə qədər zəhmətlər çəkiblər bu sözləri bu qalib misallarda bəyan edirlər. Tabii ki biz düşünək ki, Mola Ali deyir, nədir olur bundan iyi ki insan toğyan elər? Aya bu cürüxya yox. Doğrudan sabah əgər mənim hesabı bankımda 200 milyon pulusa, gələ də məşidə gəlirəm ya gəlmərəm. یا اگر خدمت سه ارزلیم که گلدم حسی و ورغم الدن ویردم 100 میلیون الدن ورمدن سرا پیغمبره امامه الله بدلیرا دیرم یا دیمرم. اگر گروز بلحالت وار بو حاکی از عدم ثبات روح دی از دیدگاه روانکاوی به روحی که ثبات اولمسا بجر اولو. خب یکی از مشخصات گروه بودی که ثبات اگر بر اجتماع ده قائل اولمادی، من این دیستیم فرمولیزه لیم بو سوزلر بنا همزی کلیات ده اینی گتیرم کس دیگه خود جامعه امزه براخ براخ بو جامعه امزه بونون مشخصات نمده الان در حال حاضر او کلم بو فرهنگی که الان جامعه ده ایجاد اولو که یک شبه در صاحب میلیان ها پول اولا O da görürüz gidirlər kazib iqtisadın dalıcı. O da gidirlər puç muamilatın dalıcı. Muamilatın ki camiəni məriz eləyəcək. Bir sirvət camiəyi ki dər rabitə və rastay sazəndəki cərəyəna düşməsə, o millət həmişə fələşdirlər, qardaşlar, mutməinlər. او جامدهی که فقط نظام اقتصادی بر اساس دلالی چرخشیه، او اقتصاد اقتصاد مریضی دوردن هنسه عدالت و انصافی او تولید کننده اصلی گله گده هزاران زحمت چکه کود شیمیایی بره آشراره هرسلیه میونه محصول برا گتره اما گتره میدانده ستانه چیه؟ کلوسه اون تومنه آلمانه سن الان بیون آلمانه نه چی آلران؟ 140 تومنه آلران بو 130 تومن هره گیدیش بولر اگر استیخ بو مسائلی فرمالیزلیخ تستلیخ الان اجتماعیمزی Gəlir yetişir görür ki, aha həddi təadül bərxurdardır. Mənim ki sərmayəm var, sərmayəni hazır görürəm də rabitə və rastayı ehyayı bir camiə. Bu 100 milyonu salam 20 nəfər, 50 nəfər də bunun üstündə çürək yələr. 40 nəfər də bundan çürək yələr. 40 nəfəri siz zərb edin həddi əqəl 4 nəfəri digərə. 160 nəfər bu kürə yaparlar bu quldan. Bu fikirlərdə döyürük biz. Bəs etidal, bunlar hamısı bir ruhiyyatdır ki, gəlir. Bu ruhiyyatdan kim istifadə edəcəkdir? Şirkət hayı xarici istifadə edəcək. Mən fikirlərəm. Əlbəttə, mən xaricə getməmişəm, qardaşlar. Amma bir Ərəbistan-ı Suudiyə getmişəm, orada görmüşəm. Nəəmatin ki, Allah İranlılara verip bile teşhirde yoktu. Ne düğüsü ne erkeği bile bağdan yoktu işte. Hem keyfiyeti mesluf hem kemmiyeti mesluftu. Ama becerebilmeden istifade ediyor.
Pes netice budu.
Adem-i itidalı ruh insanı aparacak bir caygahta koyar. Ya caygah-ı israfta dayanacaktı, ya caygah-ı tahsitte dayanacaktı.
Sayımız bu olsun. Eğer istirik vâgıen ders lazımı hareketi Kerbela'dan Allah.
Ama mutelezzin adamlarıdırlar. Bisibat adamlarıdırlar. Günde bir şekle düşürdüler. Büyün elen ihtiza ile şerait necrur olan hemen şerait ile özlerini vifk verirdiler.
Eğer bir camiye isteye bir tekamüle yetişe, saadet-i vâgıye yetişe, o da gerek sibat olan, sibat her kısmette.
Çi mesail-i içtimaide, çi mesail-i hanevadeyide, çi mesail-i terbiyetide. Burada istifade edeyim ki elhamdülillah ehl-i ferheng vardı. Sıbat-ı ferhengi olmasa günde bu kitaplayı dersini evet edilir.
Ama benim uşağımı benim elimden alırlar. Necid alırlar. Bir istilahat olur öğrenirler. Ben ki gitmişim o zaman Dabistan'da, Dabistan'da ders okumuşum. Her mislim rahnumalık eliyem deyir. Baba sen bu sözü ki ben öğrettin gittim ustadımda galakta.
Günde hey bu kitapları evet edilir. Doğrudan meğer biz o zaman o kitapları okuduk, bize de öğrenmedi. Baba iş ahri yerden şaraptı. Tehbud yoktu. Yalancılık çok var. Hulf-ı vade var, hıyanet var. Ve illa hemen nizam-ı sabıkla ki biz de ders okurduk, şişi iptidaiyle, ki elen mezdeki sufur da zahiren diyor. Şişe iftidayla o hamun nizamı sabıkla, hele gene de o nizamı sabıkı ki biz okumuştuk nispet o zamanı ki bizim ebediyat okuyuklar. Ben o kitaplarına elem vardı, bakıram elem doğru danışgahta, belki doğru doktorada o edebiyat tedris olur. Çoğuk bu kitabın nokta burada okurmuşlar zencanı.
Bak biz dedik ki bize lazımdı, sebaptı. İrtibat vermaklıktı efradı camiani birbirine.
Has ifrat-ı tefritti ki insanı biçare edecektir. Örgene. Dost intikab edilen,
mu'tedil dost intikab edilen.
İstiren rehber intikab ediyesen, mu'tedil rehber.
Tunru, ne tunru, ne konru.
Has her işteyi ki biz istirik. İqdam ediyor. Çi tahsilde, çi mesaili içtimaide, bir sibahtan ve bir devamdan gerek berhurdar ola ki tab becere bilek onun üstünde biz hesabresi ve hesabrizi ve bernamerizi ediyor.
O da rivayet-i şerifede ki muntesebdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem.
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَعْمَالِ اَدْوَمَهَا وَاِنْ قَلِّ Allah o e'maldan, o deste e'mali dost tutar ki devam ola, vel o kem ola. Sanki bu zorberdaştan alamet-i nezeden ez. Görür ki bir nefes çok yetçe işi şuru edir, bilin bundan iyi ki bu mukaddemat getirir, bu neticeye yetişmeyecektir. Ama eğer pille pille gelir kabağa, bu devam yapacaktır. Onlardan biri doğranı sazendelik. Bu doğranı sazendelik değil ki el-an meselen biz bu doğran ve merahili intiqaliyle vazgeyi siz biliriz muşkil terin ve esasi terin mes'eliyi ki cami er-ru burudu ondan mes'eliyi ferhengi galetti. Behre berdari az imkanatı mevcudu der insan edilebilmese hukmettel kalacak. Yeki az mevani ibaret az hemun mes'eli-i ferhengihayı galetti ki hakimdi. Diyorum hansı yel fakihdi ki gele bu nizam-ı hakim iktisatta bunu poza sizin için. دوران واقعا الان نظام پولی چه بیدم جوامع ایده بشریده الان حاکم ده قدم زمان بانگ وارد قدم زمان ده آیا پول بشه که اسکناس پول نمیمش پول همون متامش یا قضیبن هم معاملن بشتر یا گمشنن یا متاع خارجینن که اصطلاح فقیده عروض دیلر بلرسنن مثلا خواهد دینی مثلا فرض ایگین بوغده اینه نبز ایردین بوغدانه پارچه اینه نبز ایردین اینه مهم یادما گلیر 30 یل بندن قواست که بلاری چی دوره گردیلر گیدر در کتلرده آوان هم پارچانه میسیم بیر چنخ بوغدیه ایردین مثلا فرض ایردین فرم یکو ده خلطن ارمونده الان که نظام اقتصادی پیچیده رو به هم گیبدی خزانه دولتی گلیر یتشبدی آیا بو پشتوانه اسکناسی که چپلیلر نمدی اصلا من که آقا فکرلم چون لازم بیر دشون بیر خلانم ادانشون در اصلا آیا بو نظامları بیز آیا آقاقلق olmayalım ده اگر آقاقلق اوزسا او ربایی که بیر بلا خدمت ده ارزنیم شریعت ده اون üstünde نهی olup ve نهی olup ve kerd olup انسان بجرد düşüne bundan iyi ki اگر بو مسئله رواج تفته نم olacak جامعه ده یا سایر مسائل و مشکلاتی که الان بزن جامعه مزده var پس ریشه گلر حمسی یتیشیر اعظم آگاهی و جهالت و جهالت انسانو اپراجاق دهی بیر نقطه ده ساقلیه که اعظم سبات اولا اعظم سبات بودی که هی گلر بیر دنه برنامه تجربه ناشده ناقص گورو کدر بیر برنامه دیگرین یانا او برسه برنامه ناقص گورو کدر او برسه برنامه یانا اولادن ده بیری به الان که مدولو کامپیوتر هر یتیشن گلر دیر آبیدن کامپیوتر آگیرن خب قرداشم کامپیوتردن استفاده لنه اولارو کامپیوتره 200 یل بیزدن قباق دولار از نظر علمی یتیشدن من اینکه از نظر علمی یتیشدن او کامپیوتری زایه ایلیجام دلیلی بو یخچالار اکدن دیدن بس سیزارلا görürüz ده یخچالدن پیش پا افتاده ساده بندن سنعت وار ای تکنولوژیسی هر نه مثلا نهیده دی تئوریلری کتابلارده یازلوک دی آیا یخچال خارجی ده باقتی یخچال داخل سنعتی یوک دی تکنولوژیسی یوک دی دسیلتی یوک دی همسی وار بیر زن تحفظ یوک دی من استمیرم بیر جنس دیدردم خلق راحت دی من استمیرم بیر جنس دیدردم واقعا بیر خونک لیوان سو ایچم منم آبا اکرادما دعا الیه نه اینکه بیل ورم برقه هی ولتاژ برق گله یخاره گله شراغه یا موتورده یا نه درمه یا اوسته دوشم بو تعمیر کارانون داره ایجا اونا یالوار بو نه یالوار هی بونون قبصنان اون قبصنان صحت عمل حاکیت ثبات روح دی اعتدال روح دی خب اینی که بین نفرده اعتدال روح علماره نمولجاخ دی راحت قولون altına vurar. Ne kadar الان benim hani ben kabul edemem çok bu davaları ya. Hani görürüm gelirler. Gelirler orada gidip muamele edip kurtulup çıkıp gelip içerse böyle çıktı da verip falan bizden qolunun altına vurur. Kul aha qol vermişsin. Aha imza etmişsin. Sebat rahat değil aha delaili düzeldir özü için niye? Çünkü ruh mutalabbindi da. Rahat qolunun altına vurur. İmzasını inkar edir. Bir muhtesar pulun üstünde. Bəs nəticə istəyirəm alam və bundan artıq vaxtınızı almayım. Yeki az əngizəhay icad dastan dilxaraş Kərbəla məsələyə ədəm səbat kufiyanıdır. O da Mevla onları qat gelir, səzdəni çelir. Deyir, axı mən necə eləyim sizinlə? Uşaq kimin fikriz var. Dərcə mən axı indalayacaqsınız. Noxudçı ilə biləzi sakit edilir. İşin ağabətini görmürüz. Təhi qəzayanı görmürüz. O da səzdəni çelir. Bunlar hamısı haşiyyət bir mərəz ruhidir ki, ədəm etidal و عدم استقامت انسانون وجودون ده اولدی انسانا اپراجاق یا جایگاه افراده گویا یا جایگاه تفریده گویا این دیم بندن اینکه یکی از مسائل و مسادیق جایگاه تفرید بارد و افراد نمده یکی از مسلمات تاریخ که بین روزتون اخیجان بلده بیت عبید الله ابن زیاد، گرچه علامه مجلسی این کار لیف، ولی مصادر اهل سنت ده و مصادر متقنده بر عبید الله ابن زیاد دستور ورفت عمر سعده اختاره چاقترالر حضرت مبارک بدنه. او 10 دنه آتمش اونلاره مختار حاکم
به عنوان تبرک گیدیب بیری میسره onun nəlin çıxardıqlar bir invanı töhvə otaqlarda vurulmuşlar dərayı təqəddüqdür bəni qəməyə. Bax, məsələ bu ya. Bunlar həqayıq tarixdir ki, gələk eşidərsiniz, nəl o atları çıxardıqlar deyir, ta sal 450 hicri kimin
bu müşəxxəsə və nəlilər bir ünvan edir əlaməti müşəxxəsə qapıların Misrin qapılarının üstündə varmış bu məsələ. Bax, fərhəng adamı belə yıxar, təbliğat belə yıxar.
O da gerək gedəz, qardaş, alim dalıca, ilmin dalıca, həqiqətin dalıca.
Valla həqiqətin dalıca yoxsa həqiqətə yetişər. Buyurun, həqiqət. پس یکی از مشخصه های بی‌ثباتی روح افراط و تفریط دید. گل گلن او یان طرفتن ستایش همونه. او یان طرفتن گلسن یسیسن مقام ائمه او دور که ازدنه بویدن. عباد الله عبد الله گل اپر اپر اپر اپر بوی الله یرین. نه او افراط
نه او تفریط. و هر افراط تفریط دلیجا گفرجا. پس مواظب اولا دقتن مسائل در رسق ریا ابا عبدالله دعا و زیارت اربعینده دیر که و بزل مخجه تحفیق لیستن قبل عباد عن شک و الهیرت و الزلاله هدفه بوده که مردمو به حیرتن نجات بره و بدبخلقتن نجات بره و شک و دودلقتن شاده به ثباتی ایجاد یه جامعه ده و ثبات ثبات روحی و فکری ده. اگر منده ثبات فکری اوستا به مسابه همون حرارت 37 درجه دی که بدنی که زنده ده علامت زنده بودن روح ثبات روح بوده. نگه این که من اگر دیر اوستم علامت بوده بدنم ده 37 درجه حرارت اولا و علامت مشخصه حیات جسمانی دی علامت و مشخصات حیات فکر و زنده بودن فکر را بوده که انسان شرایط تحت تأثیر قرار بده نه محکوم شرایط خدا نه اینکه شرایط انسان دیشه. خب بیم گیدیلر آقا یا بو تومارن altını imzaladık. خب سبا گیدیر او آقان علیهینه گل imzaladık. سبا بو وکیل استر گل imzaladık. سبا او وکیل گلیر گل imzaladık. بابا بجونه ایت olmaz.
Mətnin oxu. Bax, nə xəbərdir, kimdir, haradır, nə cürdir.
Həsbət olur xülasa. Əgər insanda etidal ruh olmayan, yəki az nişanəhəyə bi əqlidir insanda və gərək insan dər sədəd müalicə ola. Pəs, geçən məbahisdə əvamil biruniyə که انگیزه ها و فرهنگی که کربلانه ایجاد لدیدین بیم در مشخصه درونی که عبارت از عدم ثبات روح دید ثبات بیرین عرضه لرم که حساس ترین انگیزه دید که باعث رو مسائله داستان کربلا و وضع دلخراشنان ایجاد اولا انشاءالله امیدوارم که بجره بیلم اون مقدار مطالعاتی که بو کتب تاریخ غیر تاریخ در روایت دوارمش مختصراً عرضه یتیرم. صلوات بر محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بعد ذلك حضرت ابی عبدالله کربلا در شهادت یتیشتی مسئله ارزا و شکلی ختم اولماده، بلکه حادثه های هولناک و دلخراش دیگری که بالاتر از مسئله شهادت دی اتفاق داشته. عبید الله ملعون دستور برید عمر سعدت چون من دیمیشم عهد لمشم که حسینم بدنم اطرم آتون قرار برم، بو بخشنامه و فرمانی که سنن علم یتیشیر حتما اجرا الگینم. او دو اون نفر سوارنه دستور برید، بو سوارلار وقتی که گلیلر حضرت مبارک بدن سنن گچنده و وجدو خطوطن سودا آثارن سودن فی زهره، بو سوارداری که بو امری یعنی اجرائل دیدلر و اقدار چپتغردلر ابا عبداللهان بدنه، گردلر مبارک به دالنده بیر قارا خدر واردی. آنم بلاردن سوال دیدلر که بو خدر علامت نمدی، بیری جواب داده اولاد علامت او انبانهای نامده که ابا عبدالله مدینه ده گجلر فقرای اپارده به غد دالنده یک داشمشده که مبارک دالنده او خدرین اثره بارده. سبحان الله بنا خارده یاده تذکرت و خواست ابن سبت جوزیده یاده سنی کتابه ده من سین چین نرده. او دو دستور ورید او ملعو مبارک بدنی اکارن ایخلارن آتنده قرار ورید. بعد از بو داستان دستور ورید که خیمه‌لره حمله ورید. ابن طاووس یازد خانمların بیری چخیر اشیه که گرن نخبرده، بو سوالların بیری یتیشی که ای کنیز یا امت الله نمی چین چخمشن اشیه، sizin ağaz ve serveriz öldü ve kutuldu. Bilafasıyla bu hanım serasime değdir heymelere ve bu hanımlara guzarış verir ki ağa Ebu Abdullah şehadete yetişir. Bâd-ı Mesad-ı Melun destur verir bu heymelere otururlar. Bu hanımlar perakende olurlar tamam bu biyaban-ı Kerbela'da. مخصوصاً بار که بو خرجده خانملر یلوز ده بعضهن مهله و بعض بو اتون اثرنده بو خرجده خانملر بیربیرینه پناهند بو داد عمر سعد دستور ورید بو خانملر همبسن یغشتیرنلر بیر یره. حمید ابن مسلم دی که واقعا نگارده بو جنایتلری که اولاره انجام وریبلر اولاره نقلیدیر، دیر بو خانملری یغشتیردیلر چادرلری بولارن باشندن گوکدیلر ayakkabıları bunların ayaklarından çıkarttılar. Her alatı ziynetin ki var bunların elinden çıkarttılar. Bunları ayak yalın derziyle ahtabı suğdan-ı Kerbela saklayıplar. İndi görek ayak tegazayı bu hanımlar nemedi. Esri vaktidir zahiren. Ruzi yazdahımdı ki bunları istinler bir tarafı kufa aparalar. Bu hanımlar at verirler, deyirler ki size kasem veririm Allah'a. İndi ki istiriz bizi aparırız, bizi katligahtan aparırız. Tabii ki ahirin ve da Ebu Abdullah'dan ölürüz. Vakti ki bu hanımları getirirler katligahın kenarında. Ağa İmam-ı Seccad vakti ki ruhunu olur bu cenazelerine. Hop tanımırlar, herkes gelir özgürünün dalice göre ki özgürü hayan tarafına düşüp. Zeynep Harun'dan teşkis verdi Ebu Abdullah'ın bedenini. Kardeşler deyirler beden neyde vurmuştular, beden taş vurmuştular. Zeynep-i Kubran bu alametle tanıdı ki bundan iki kardeşi Hüseyin'di. Vakti ki yetişti, bu sahneyle musadık oldu, bir ihtiyar feryat vurdu. Rabi diyor Rabballah la ansi Zeynep'e binti Ali'yin ve yetunadi bi sultan aziz. Bir gördüm bir ihtiyar üzeledi Medine'ye ya cedda ya Resulallah. Hâzâ Hüseyin'e hüremmelun bittimâ mukatta'ul a'zâ. Bu senin Hüseyin'indi ki bu cüz a'zâzın kat'a kat'a illâ. Ay ya burada mesele Fatıma tatlı khir.
بعد از زینب کبرا اولیا مخدر سکینه ادن سالد آتانم جنازه نستنه بقدر ناله وردی بقدر فریاد وردی تا بایی که قش شلده و بیهوش افتی بعد از بایی که هوشتم aynı yandan sonra değil atamı yokuda gördüm bana bir şey elere sıfarış ele vakti ki su içiriz beni yad edeyim vakti ki bir şehide ağırız beni yad edeyim vakti ki bir garibe ağırız beni yad edeyim ala lahnetullah ala l'umr
azm-i şam kuf azman کربلا از تو حسین من برادر از مشام و کوفه از من کربلا خلیل کعبه عشقی آن مولی منای با صفا از تو گرداش گدرم شامم بو کشور سن اولسون بو چر بو بلام ملکی سراسر سن اولسون حسین من حسین من ظلم دن اهل شقابت نید اوی مظلار حسین حسین تیر ظلم ایلن بازی قلبنی اوی مظلار حسین من dedim menden alan köyüne soymazlar Hüseyin başıma dolar mı Hüseyin Ruz yazda hume muharrem diye kafile deyine her şetil gideler bir suyu şam gelin bedrağa ilyak Zeynabi çok azametle gelmişti bilmirem hanım Kerbela'dan giden de kim yola saldı zahım oldum fakat azizim teşrif getireler hamızdan iltiman sedua bu cümleni böyle yazdılar sual elediler Mirza-i Gummi'den azam ceddin Hüseyin o köyüne köyüne iki giymişdi onun neredeşi vardı garet eliyeler diller aile çöktü gözünün yaşın dedi kaç sual elemiyeydi Hazret Ayetullah Hüseyin sizi okuyan rozen erzelilem buyurdu eman on nefer atlarının dırnaklarının eserine ya Hüseyin buyurmuş ola zeddimin köyüne cingaret elemediler şayet atların dırnaklarının altında gidip aziz olasız kurbanın alalarız bir cümle menden bas ola dedi Hüseyin'im el Hüseyin'im el bu oh hatanın kavşeli düştüm bilecinle hansi ilacın gani ahıbdır kürecinle bu oh hırlıydı bacımın kaşırecinle يا حسين
يوم يوم على صدر المصطفى يوم يوم على صدر المصطفى يوم على وجه السرى بالزمان وارضي دوش نبي عرش ندين زين ما سنجا اي مصحف مراد مراد اي روح بيكرا تطمر دوا ey dolanırdır hardasın ben cidden seni görmüştüm niye tapamıram bir yerde gördü ya çok sınık neyze var ot bu yere neyzeler reddiverdi ya Allah gördü cenaze bile çiçili bizi buyuru düşü vurdu sen de bile niye yatmışsın Zeynim olsan eğer oksınıkların derim. Adiyet olmasa ben arkanızda döndürürüm. Ahiste elim saldı. Yerden uçalandırdı.
Ziyazdanla. Bunlar bugünleri gece hareket veripler ihtimalen. Lan bu hacı ailenin huzurunu nezdirilen. Bunlar gece işte kalktılar bu gece. Ne sadır vardı. Tufan dervazasında olamıştılar. Bunlar da istirle biraz nimayiş verirler daha bu cüklerine.
Ahiste elim saldı. Yerden utalandırdı. Ta arkası üstünde. Ol neşi dolandırdı. Birden dedi vay kardeş.
Acab.
Tüm cenabeki yüzü buyuruydu yaralar görsenirdi. Cenazeni döndüren de yaralara baktı. Allah. Dünen gün arka sağa düşmüşsen üzülsüde hala düzelmemişsen haki sesle gayrına yakın geçen gece gelmişti yani ve zehraya
İnşallah bilesen Mekke kısmet olsun Mekke'deki kurbanlık kesenler o arifler sizin hacı hacı duokunlar kurbanlığa
Sevişen'de kurbanlığın duasını biraz özü okumuştu ya Allah. Dünen okumuştu. Hele ki taştaydı anından. İstedi gözünü silafe ata husamun muhaddedun masmumun ve husalanı şabı. Ok civarı doldu yüreğinden. Oku bile çıkardan da diyordur ismillah ve billah. وعلى ملة رسول الله وهذا قتل في سبيل الله أما الدوان قلان قال زينب بيننا يا حسين يا حسين يا حسين زينب إلى يرى باخذ جرى إلهي تقبل منا هذا القربان الله بقربان بزدان قابل إله قاب تكلا هش كرسي تمزم بجرسي دانا بانتما اتن دليب زينب نالانا بانتما Paynallar müstahlara kurbanlık netin. Bu kufahın rasmı unvana benzemez.
Tamam cenazaya bakıp gelmişem sen.
Eşten adı senin kimdir kardeşim. Soygunçular bu pekarı taksim edip zilaya. İsmin numası ayrı şehidana benzemez. Bir de oraya baktı. Gördü tamam hanımlar ağırlar Hüseyin. Geçen gece anamın oğlu sine dağlamışam. Yanan çadırda rubab ağlayıp ben ağlamışam. Ya Hüseyin. eziyet olmasın bir tane dostum. Bizim ne iltimas duamız var. Baktı baktı yaralarına neynesin, ele tutan koydu yüreğinin başına. Ne dükkanı dolanan kızlar yılan çölde, ne şımrı şumı sitemkar aman ver yaralı. Sen kedirem harabe şame yola sal beni ezan ver. Yuhuma celer demerden üzüm ile nişan ver. Yahsa ya.
Allah hamıza acil versin, hamıza iltiması da. Ve tıbrı me'mul üç mertebe sigi istiğfar. Ve beş mertebe zikri şerifi emben yücid, iltiması dua ediyenler. Ve öz havaiciz ve men haqidin de havaici inşallah nezerhali şerifi olsun, iltiması dua.
Estağfurullahellezî la ilahe illa huvel hayyul gayyum bedî'u s-semâvâti vel ardı zul celâl vel ikram es'aluhu en yetûb aleyh. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي الغيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي. أما مستغفر إذا دعا ويكشف السوء أما أن يجيب المستغفر إذا دعا ويكشف السوء أما أن يجيب المستغفر إذا دعا ويكشف السوء أما أن يجيب المستغفر إذا أما أن يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مجيب دعوة المستضرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا تشتبه عليه الأسرار ويا من لا تغلته الحاجات ويا من لا يبرمه إلهاه الملحين يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شمل ويا بار النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات ويا منفس الكربات ويا ولي الرغبات ويا مؤتي السؤالات ويا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض سيدي سيدي سيدي مولاي مولاي مولاي إلهي سائل فقير خائف مستجير تائب مستغفر اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بار الله عسى السلام ناغاول بجمع محضر مبارك امام زمان يتير موجبات رضایت و بزرگوار بزرگن فراهم له امر فرج و بزرگوار ده تعجیل له بقلیل توسلات مورد قبول حضرت قرار برگنم و گناهلری که ماند استجابت دعا و گناهلر عفو له بار الله و گناهلری که ماند معرفت ازن و اهل بیت بار الله و گناهلر عفو له بجمع هر نمهاج شرعیت و راجدن قریبن براورد بخیر له مرزای مسلمین شفای عاجل عنایت له شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت سفره بر نعمت ابا عبدالله و متنعم له مقام معظم رهبرین از کنف مهرند حفظ له اللهم الهمنا طاعتک و جنبنا معصیتك اللهم اجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا وجاه محمد وآله الفاتحة